Na talasima ste radija Slobodna Evropa, ovo je popodnevni program za Srbiju koji emitujemo iz našeg beogradskog studija. Odakle vam dobar dan žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Carla Del Ponte traži pritisak Evropske unije na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sve dok ne izruče Karadžića i Mladića. Ban Ki-moon i Joakim Riker danas podnose Savetu bezbednosti izveštaj o Kosovu. 250 rezervista pred vladom Srbije bezuspešno zahteva da ih primi premijer Koštunica. Rukovodioci ruskog Gazproma sa Tadićem i Koštunicom razgovaraju o privatizaciji naftne industrije Srbije i gasovodu Plavi potok. U tri dana sukoba u Pakistanu poginulo 195 ljudi. Crvena zvezda u grupi F Lige Kupa UEFA igra sa Bayernom iz Minhena, engleskim Boltonom, portugalskom Bragom i grčkim Arisom. U Srbiji danas i sutra oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. U popodnevnom programu možete čuti šta traže rezervisti okupljeni ispred vlade Srbije.
Za našu pravdu, za naše stare dnevnice. Bio sam 5-6 sela od Podreva gore.
Avioni pucali, gađali, trpili, gladni, žedni, ležali smo na ledine, kiša lila kao iz kabla. Tražimo da ni splate naše muku.
U tematskom delu emisije pokušavamo da saznamo šta će biti osnovna tema današnjeg susreta vodećih ljudi Gazproma sa srpskim zvaničnicima. Urednica Energy Observera Sika Peštolova.
Oni dolaze na ovako visokom nivou zato što će pokušati da predsjednika Tadića i premijera Koštunicu ubede da im omoguće da postanu većinski vlasnici naftne industrije Srbije.
Da li će ruski investitori zbog pozicije svoje zemlje u rešavanju statusa Kosova biti povlašćeni u privatizacijama u Srbiji? Nekadašnji ministar privatizacije Aleksandar Vlahović.
Nikada ne bih delio investitore na ruske, američke, evropske, nego na dobre strateške partnere i one koji ne mogu da pripadnu toj grupi.
Kako stanovnici Užica u trenutku kada se obeležava dan opštine reaguju na svađe lokalnih političara oko raspodele rukovodećih mesta u javnim preduzećima?
Bore se za fotelje, za novac, da razvijaju veći kriminal u ovoj našoj jadnoj napaćenoj Srbiji.
A to je borba za lične interese i fotelje.
Ne razumem da mora sve da stoji zbog njihovih prepucavanja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas popodne u Njujorku konsultacije o Kosovu, na kojima će svoje redovne izveštaje podneti generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i šef UNMIK-a Joakim Riker. Ban Ki-moon je u svom izveštaju za period od 1. juna do 31. avgusta 2007. ocenio da ne treba štedeti napor u cilju postizanja prihvatljivog rešenja pitanja statusa Kosova u skladu sa principima kontakt grupe i upozorio da se odlaganjem samo dovoljno vodi u pitanje rad Ujedinjenih nacija u pokrajini i rizikuje nestabilnost u regionu. Glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je danas u intervju za britanski BBC da računa na pritisak Evropske unije na Srbiju u pogledu hapšenja optuženih za ratne zločine, ali nije želala da nagovesti kako će oceniti saradnju Beograda sa Haškim tribunalom. Moraju da izvrše pritisak i za Srbiju i za Bosnu, ključan je politički pritisak. Obe zemlje žele da postanu kandidati za ulazak u Evropsku uniju. To im ne sme biti dozvoljeno sve dok ne izruče Karadžića i Mladića i ostale i optužene za ratne zločine, rekla je Carla Del Ponte, dodavši da je potreban politički pritisak jer ove zemlje jedino to čuju. Glavna tužiteljka Haškog tribunala trebalo bi da objavi izveštaj o saradnji Beograda sa tim sudom sledećeg ponedeljka, kada će se u Luksemburgu sastati sa ministrima inostranih poslova zemalja Evropske unije i sa Evropskim komesarom za proširenje Olli Rehnom.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Prvi čovek Gazproma Aleksej Miler i direktor Gas Eksporta Aleksandar Medvedev razgovaraju danas u Beogradu sa predsednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom o privatizaciji naftne industrije Srbije, ulaganjem u srpski energetski sistem i izgradnju gasovoda Južni potok koji bi trebalo da prođe preko teritorije Srbije. O tome s kakvim namerama dolaze vodeći ruski energetičari u Beograd razgovaramo sa urednicom Energy Observer s Ikom Pištolovom.
Prema mom mišljenju, predstavnici Gazproma uopšte ne dolaze zato što su mnogo zainteresovani da takozvani plavi potok prolazi kroz Srbiju na putu prema Evropi. Oni dolaze zato što naftni deo Gazproma, koji se zove Gazprom Njeft, je ozbiljno zainteresovan i trenutno je favorit za privatizaciju naftne industrije Srbije. Prema mom mišljenju, oni dolaze na ovako visokom nivou zato što će pokušati da predsjednika Tadića i premijera Koštunicu ubede da im omoguće da postanu većinski vlasnici naftne industrije Srbije. Ali Rusi su spremni da ga kupe samo ukoliko gospoda Tadić i Koštunica im omoguće da postanu većinski vlasnici NIS-a.
Kaže Sinka Pištolova. Istovremeno, imajući u vidu da rešenje finalnog statusa Kosova ulazi u završnu fazu, često se mogu čuti mišljenja analitičara da bi ruski investitori mogli biti favorizovani u nekim narednim privatizacijama u Srbiji, posebno kada je reč o javnim preduzećima. Nekadašnji ministar privatizacije i funkcioner Demokratske stranke Aleksandar Vlahović u izjavi za naš program ističe da lično ne vidi vezu između rešenja statusa Kosova i eventualnog učešća ruskog Gazproma u privatizaciji NIS-a.
Ja ne mislim da je dobro vezivati te dve stvari. Sa druge strane, ruski kapital je bio neopravdano diskriminisan u prethodnom periodu i ako se ne varam, nekoliko puta su učinjene čak i barijere da se neke transakcije dese da su potencijalni kupci ruski investitori. Ja smatram da svi investitori, bez obzira iz koje zemlje dolaze, ukoliko se radi o renomiranim multinacionalnim kompanijama sa razvijenim politikama i procedurama, sa jasnom pozicijom na tržištu, moraju da imaju jednake uslove za učestvovanje u svim privatizacijama koje se obavljaju u Srbiji. Prema tome, nikada ne bih delio investitore na ruske, američke, evropske, nego na dobre strateške partnere i one koji ne mogu da pripadnu toj grupi.
Može li se desiti da ruski kapital ipak zbog ovog o čemu govorimo bude malo favorizovan?
Ne vidim načina kako će se napraviti favorizacija imajući u vidu da naši pozitivni propisi koji regulišu oblast privatizacije ne poznaju te soft kriterijume kojima bi se pojedini investitori favorizovali.
Za razliku od Aleksandra Vlahovića, ekonomski ekspert Milan Kovačević u razgovoru sa Zoranom Preradovićem smatra da zapadne investicione kompanije imaju razloga da podozrevaju da bi produženi pregovori oko budućeg statusa Kosova mogli favorizovati ruski kapital, naročito kada je reč o privatizaciji velikih državnih sistema.
Mislim da kod nas postoji sve više razmišljanja o većim ekonomskim odnosima sa Rusijom kao neka dopuna političkih podrški koje imamo od Rusije. Kod nas je veliki rizik što ovakvi razgovori i kontakti navode Zapad na pomisao da je korupcija još veća, jer onda prosto ako se tako razgovara pojedinačno od strane vlade i prave biznisi sa ruskim kompanijama, onda se postavlja pitanje zašto uopšte treba očekivati tendere i očekivati neki način privatizacije javnih preduzeća.
Kaže profesor Milan Kovačević, produženi pregovori oko budućeg statusa Kosova otvorili su velikim ruskim investitorima veće mogućnosti u Srbiji, gde u narednim mesecima treba da počne prodaja glavnih državnih firmi, piše danas dnevnik Financial Times. Ovaj list piše da su kompanije bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dobile veći uticaj u Srbiji kao zamenu za političku podršku Moskve u Ujedinjenim nacijama, piše list pozivajući se na mišljenje posmatrača iz privrednih krugova. U istom momentu podsjećamo da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Cameron Manter u intervju u Večernjim novostima izjavio da velike američke firme očekuju da bude rešen status Kosova pre nego što počnu da ulažu u Srbiju. U posljednjih nekoliko godina naše investicije su usporene zbog straha od nestabilnosti. Stabilnost očekuju ne samo američke, već i evropske i azijske firme, rekao je američki ambasador u Beogradu Cameron Manter.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 250 vojnih rezervista sa juga Srbije protestuje danas ispred zgrade vlade u Beogradu tražeći isplatu ratnih dnevnica. Rezervisti iz Kuršumlije i Prokuplja jutro su u 9:30 zatražili da ih primi premijer Vojislav Koštunica, ali im se on do sada nije obratio.
Za to smo svi došli, za našu pravdu, za naše stare dnevnice.
To što ste proveli na Kosovu, kako je to tamo bilo?
Teško, bili smo i zarobljeni bez hrane i bez vode i bio sam peše selo od Podrova gore. Putalo sa strane, putalo iz aviona, ne znamo dakle će prvo da izgubim glavu i da poginem.
Bili smo 73 dana.
Gdje?
Gornja Dubnica, Donja Dubnica, Repa, Krepime i Bajgore, bilo je sve i svašta. Avioni pućali, gađali, trpili, gladni, žedni, ležali smo na ledine, kiša lila kao iz kabla.
Sad?
Tražimo da ni splate naše muku. Neki su dobili, neki nisu. Za nekog majka, za nekog maćija. Tri smo bili. Sin je bio jedan drugo rekao, jedan belo polje. Pokažem dokumente sve.
Jel se osjećate izmanipulisanim, pošto ste vas zvali kao rezervist?
Prevareni. Osjećam se prevareno, zato što kad je poziv došao za mobilizaciju, 100% se stanovništvo odzvalo dole. Posle toga, evo vidite gde moram i da dolazimo da tražimo našu pravdu. Je li to u redu?
Šta će bude ako vas ne isplate?
Tu smo dok ne okončamo ovo agoniju.
Mi se užasno osjećamo. Sudija koji je podigao 800.000, taj isti sudija desetine odbiva, a tu ljudi pored njega bili celo vreme na Kosovu.
Kad su zvali onda niko nam nije pitao jel možda ideš, jel ne možda ideš. Ima dosta ljudi iz Kuršumlije koji su poginuli. Ne idemo odavde dok ne daju pare.
Bio je to reporterski zapis Zorana Glavonjića pred vladom Srbije, a rezervisti tvrde da oko 8.000 građana Kuršumlije i Prokuplja traži u proseku po 500.000 dinara za vreme provedeno na Kosovu 99. godine. Ministarstvo odbrane podnelo je opštinskom sudu u Prokuplju tužbu protiv vojnog rezerviste Ivana Đorđevića iz Prokuplja za neosnovano bogaćenje, potvrdilo je danas agenciji Beta tuženi. Prema navodima tužbe kojom se od Đorđevića traži naplata 700.000 dinara, ovaj učesnik rata na Kosovu naplatio je po odluci Vrhovnog suda Srbije u maju ove godine 630.000 dinara na ime zaostalih ratnih dnevnica sa pripadajućom kamatom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muftija srpski Muhamed Jusuf Spahić izjavio je danas da novoizabrani reisul ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić ima podršku više od pola imama u Srbiji. Jusuf Spahić je rekao da se Islamska zajednica Srbije u ogromnoj većini opredelila da sledi istorijsku tradiciju po kojoj je priznanje mešihata u Istanbulu dobila 10 godina pre zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ono što mi ni jednim svojim postupkom ne želimo prihvatiti, to je mešanje islamskih zajednica susednih zemalja u odnose srbijanskih muslimana, u međusobne odnose srbijanskih muslimana i odnose srbijanskih muslimana sa državom u kojoj žive. I dalje smo na tom stanovištu bez one mogućnosti da se neke odluke koje vrlo često mogu da budu znači značajne i vrlo često mogu da budu ključne za muslimane, primjera radi ovdje u Srbiji donose na Bašarši, odnosno na sednicama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kada smo imali skup, znači tada se okupilo 50 imama. Taj broj je već sada negdje oko 70 imama. Kada je u pitanju Sandžak i svi imami sa područja Mešihata Srbijanskoga, sem jednog imama u Novom Sadu, Fadila Efendije Muratija, kojega smo pustili da samo jednostavno vidi na čiju će stranu.
Muftije srbijanski Muhamed Jusuf Spahić. Lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić ocenio je da su tenzije u Sandžaku jake i da se plaši mogućeg prolivanja krvi. Ako se nešto za kratko vreme ne učini, problemi bi mogli eskalirati i do neslućenih razmera, upozorio je Ljajić za Sarajevski dnevni Avaz i dodao da ne očekuje veliki unutar bošnjački sukob, ali bi svako prolivanje krvi bio apsolutni poraz svih nas. On je pozvao na politički dijalog i dodao da je za najnovije stanje u Sandžaku glavni krivac Sulejman Ugljanin i da je sve rezultat političkih uticaja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Carla Del Ponte traži pritisak Evropske unije na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sve dok ne izruče Karadžića i Mladića. Ban Ki-moon i Joakim Riker danas podnose Savetu bezbednosti izveštaj o Kosovu. 250 rezervista pred vladom Srbije bezuspešno zahteva da ih primi premijer Koštunica. Rukovodioci ruskog Gazproma sa Tadićem i Koštunicom razgovaraju o privatizaciji naftne industrije Srbije i gasovodu Plavi potok. U tri dana sukoba u Pakistanu poginulo 195 ljudi. Crvena zvezda u grupi F lige Kupa UEFA igra sa Bayernom iz Minhena, engleskim Boltonom, portugalskom Bragom i grčkim Arisom. U Srbiji danas i sutra oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok Vesti iz sveta započinjemo informacijom da je broj žrtava u tri dana oštrih sukoba vojske Pakistana i pobunjenika u blizini granice te zemlje sa Afganistanom popeo se na 195 ljudi, ovo je saopštila pakistanska vojska. U sukobima u oblasti Severni Vaziristan poginulo je 150 pobunjenika i 45 vojnika, dok se još 12 do 15 vojnika vode kao nestali. Snage bezbednosti odbacile su primirje koje su predložili pobunjenici i nastavit će kaznene akcije dok ne povrate potpuni mir u oblast koja se smatra uporištem protalibanskih grupa i grupa povezanih sa Al-Kaidom, kaže se u saopštenju vojske. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy počinje danas dvodnevni službenu posetu u Moskvi, tokom koje će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o ključnim međunarodnim pitanjima, među kojima je i status Kosova. Dvojica lidera će razmotriti i bilateralne odnose, posebno one ekonomske, priredio Vlado Azinović.
Analitičari u Francuskoj smatraju da je moskovski izlet do sada najzahtjevnija diplomatska misija novog predsjednika. Ne samo zbog njegovog relativno skromnog iskustva na međunarodnoj sceni, nego i zbog činjenice da je u posljednje vrijeme u javnim istupima uz ostalo za svog ruskog domaćina rekao kako su mu ruke okrvavljene ratom u Čečeniji, a Rusiju označio remetilačkim faktorom u savremenim međunarodnim odnosima. Ni pred polazak u Moskvu Sarkozy se nije potrudio ublažiti odnos prema svom današnjem domaćinu, pa je razgovarao sa skupinom istočnoevropskih čelnika, koji gaje duboke sumnje u dobre namjere ruske vanjske politike. Nepopustljiv stav Francuske prema tendencijama u odnosu Kremlja prema unutrašnjim i vanjskim pitanjima Rusije u Moskvi se bez sumnje pomno analizira, kaže francuski analitičar Jacques Rupnik.
France speaks openly about things that it doesn't like in recent developments in Russia.
Francuska vrlo otvoreno govori o stvarima koje joj se ne sviđaju u vezi s razvojem prilika u Rusiji. Predsjednik Sarkozy je čak pomenuo brutalizaciju ruske politike. To baš i nije izraz iz diplomatskih riječnika. Radi se o promjeni stava u odnosu na onaj kakav je prema Moskvi gradio Sarkozyjev prethodnik Jacques Chirac. U Parizu sada postoji jače izražena osjetljivost prema onome što se dešava u Rusiji i u vezi s Rusijom, kaže Rupnik. U danima neposredno pred dolazak u Mosku, Sarkozy je u različitim prigodama razgovarao s čelnicima država bivšeg Sovjetskog saveza, Bugarske, Ukrajine, Poljske i Češke, koji svi s pažnjom, ali i zabrinutošću, prate jačanje ruskog utjecaja, uglavnom kroz instrumentalizaciju energetskih izvora i dopreme plina i nafte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo tragom informacije da je najveći deo opozicionih stranaka u Crnoj Gori odlučio da istupi iz pregovora o novom ustavu. Koji su stvarni razlozi zbog kojih su se odlučili na takav korak, istražuje kolega Petar Komnenić.
Dio opozicije, uglavnom prosrpskih stranaka, napustio juče pregovore o novom ustavu bez uvjerljivog i konkretnog obrazloženja te odluke, dok će Pokret za promjene, Bošnjačka stranka i Albanska alternativa ostati za pregovaračkim stolom sa vladajućom koalicijom. Stranke koje su naprasno donijele odluku o napuštanju pregovora javnosti nisu ponudili eksplicitno objašnjenje zašto to čine, a kao jedan od ključnih razloga naveden je i taj da prijedlozi vladajućih stranaka o rješenjima iz ustava nisu bili ovjereni potpisom partijskih funkcionera. Sociolog Srđan Vukadinović za naš radio kaže da je ovakav epilog pregovora bio očekivan, jer opozicioni pregovarački blok nije prirodan savez.
Jer na jednom kraju smo imali predstavnike opozicije koji su zagovornici isključivo nacionalnog ekstremnog koncepta, na drugom kraju smo imali neke koji su zagovornici demokratskog koncepta, a imali smo i u sredini zagovornike jednog koncepta pomirljivog između tog nacionalističkog pristupa koji je bio za ekstremno prihvatanje ili makar korekciju određenih stavova i ovog drugog dijela. I naravno, kada se sklopi jedan takav savez koji nije prirodan, onda nije ni moguće očekivati, nije ni realno očekivati nekakav pozitivan efekt u tom smislu. To je i ovdje bio slučaj i od početka je bilo jasno da će se teško usuglasiti nekakvi zahtjevi, pogotovo kada su pitanje identitetska obilježja Crne Gore koji je karakterišu i koji je konstituišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon što je sednica Srpskog parlamenta juče dva puta prekidana i na kraju odložena zbog svađe poslanika, ali i fizičkog obračuna članova odborničkih grupa Srpskih radikala i Demokratske stranke u zgradi opštine Ruma, postavlja se pitanje na koji način može da se omogući da politički život u Srbiji koliko toliko normalno funkcioniše. Podsećamo, do tuče odbornika radikala i demokrata juče u Rumi došlo je kada su predstavnici Demokratske stranke treći put po redu pokušali da preuzmu vlast od radikala, koji im ne dozvoljavaju da uđu u opštinske prostorije, optužujući ih da su potkupili troje njihovih članova i tako osvojili vlast. Sukob u Rumi kulminirao je kada je jedan simpatizer radikala bacio suzavac među odborničke grupe demokrata i radikala. Osuđujući ponašanje odbornika Srpske radikalne stranke, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kaže da je veliki broj skupština opština na različite načine opterećen sukobima između predsjednika opština i skupštinskih većina. Da bi se ovaj problem rešio, potrebno je menjati izborni sistem, kaže Marković.
Bilo bi dobro da ljudi, da građani znaju ko su ti ljudi koji ih predstavljaju u lokalnim parlamentima, da se ljudi koji žele da se bave lokalnom politikom kandiduju imenom i prezimenom na izbornim jedinicama, a ne da se zaklone iza imena stranke ili iza imena svog lidera i stanu na neku listu. Dakle, ja sam za to jednostavno da se pređe na većinski izborni sistem umjesto ovog proporcionalnog koji sada imamo. Kvalitet lokalne politike se može povećati samo povećanje kvaliteta ljudi koji će voditi tu lokalnu politiku. Ukoliko ljudi poput onih koje smo vidjeli jučer u Rumi i koji se ponašaju protiv zakona, dakle ukoliko takvi ljudi sede u lokalnim parlamentima, onda džaba razgovor o svemu drugom.
Kaže ministar Milan Marković, kako je moguće da se republička i lokalne skupštine bave predviđenim dnevnim redom, ali i kako da se izbegne situacija da javnost sa skupštinske govornice sluša i gleda grube uvrede i diskvalifikacije poslanika. Pomoćnik ministra za kulturu, zadužen za medije, Dragan Janjić, za naš program kaže.
Mi imamo situaciju da govorimo o nepristojnostima, govoru mržnje i tako dalje u medijima i da čak preduzimamo i neke doduše vrlo slabe zakonske mere, pošto su zakonske mogućnosti u tom pogledu vrlo ograničene, a da se istovremeno vrlo često taj loš i ružan jezik čuje u parlamentu. Dakle, trebalo bi pristojno se ponašati pre svega u parlamentu. I u tom smislu nije dobro da se na javnom servisu nameće da sada svi moraju da slušaju šta poslanici pričaju. Ne moraju, nego onaj ko želi neka ide na poseban kanal. Koliko sam ja obavešten od Republičke radiodifuzne agencije, nema tehničkih mogućnosti u ovom trenutku da se otvori poseban kanal, ali i to je pitanje, trebalo je misliti na vreme i na takve stvari.
Dragan Janjić u razgovoru sa Radovanom Borovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izlazimo malo iz glavnog grada. Radnici fabrike Prizbest iz Stragara, koja je u stečaju već 2 godine, konačno su dobili obeštećenje iz Fonda solidarnosti. Njima je Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, uručio rešenje o isplati dela zaostalih zarada ukupnoj vrednosti od 6,5 miliona dinara. Oni su tako posle višegodišnjeg čekanja ostvarili svoje pravo utvrđeno zakonom o radu, koje predviđa ovakvu vrstu obeštećenja. Ministar Ljajić je ocenio da će mnoga od 1000 preduzeća koje naredne godine treba da budu privatizovana otići u stečaj, zbog čega će pravo na obeštećenje iz Fonda solidarnosti ostvariti oko 30.000 radnika.
Prema rečima Rasima Ljajića, ministra za rad i socijalnu politiku, sredstva su isplaćena iz Fonda solidarnosti, koji je formiran da bi radnicima nadoknadio bar deo štete nastale gubitkom posla u propalim preduzećima. Ljajić je rekao da će sredstva iz tog fonda tokom ove nedelje dobiti više od 400 radnika u Srbiji.
Zato ćemo ići u više gradova Srbije. Ove nedelje će oko 385 radnika ostvariti pravo po osnovu potraživanja kod poslodavaca, kod firmi koje su otišle u stečaj.
Iz Fonda solidarnosti, koji je osnovan pre 2 godine, obeštećenje je do sada dobilo oko 8.500 radnika, a za te namene država je izdvojila više od 600 miliona dinara. Ministar Ljajić očekuje da će naredne godine na adresu ovog fonda stići mnogo veći broj zahteva.
Preko 1000 firmi je planirano da bude privatizovano, veliki broj tih firmi će po svojoj prilici otići u stečaj. Mi procjenjujemo neki 30.000 radnika da će moći da uđu u proceduru ostvarivanja prava po osnovu naplate potraživanja za firme koje su otišle u stečaj.
Međutim, sredstva iz Fonda solidarnosti su nedovoljna za ozbiljnije rešavanje problema sa kojima se suočavaju radnici u Srbiji koji ostaju bez posla. Zbog toga je više od 60 radnika Prizbesta, koji su iz fonda dobili po 99.000 dinara, otišlo kući nezadovoljno.
Ja, pravo da vam kažem, nisam prezadovoljna naravno svim ovim što se desilo, ali s obzirom na ljude koji su ostali bez ičega, i ovo je ipak su neka sredstva koje su dobro došle.
Barem ako ništa drugo da poklopim sad ove pare državi za struju, mora se plati i neka rupica da se popuni i gotovo.
Šta ću posle? Drugo je kad primaš mesečno. Mi bi hteli prvenstveno da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Danas je dan Užica, međutim umjesto svečanog obeležavanja dana kada se pojavljuje prvi pisani trag o postojanju ovog grada, lokalni političari su zaokupljeni svađama o raspodeli rukovodećih mesta u javnim preduzećima, javlja Novka Ilić.
U Užicu se danas obeležava dan opštine, datum kada se 1392. godine prvi put u dubrovačkim spisima pominje ime Užica. Ove godine pripreme za proslavu tekle su u znaku borbe među političkim strankama za direktorska mesta u javnim preduzećima. Zbog toga nije 4 meseca održana sednica privremenog organa, niti je izabrano opštinsko veće. Predsednik opštine Tihomir Petković, predsednik Demokratske stranke Srbije u Užicu, više puta je rekao kako nije definisan stav Demokratske stranke.
Nama treba jasan stav Demokratske stranke, da li su oni za promenu direktora i na koji način.
Demokratska stranka je insistirala na direktorskim mestima u najvećim i finansijski najstabilnijim preduzećima, ali demokrate su javno to uvek demantovale. Slobodan Pajović, član privremenog organa.
Možda je predsjedniku zapelo za direktorskih mesta, nama nije.
Nova Srbija sada ima apotekarsku ustanovu i nije želela da izgubi ovo preduzeće, iako je tobože bila spremna da se odrekne vlasti. Miloš Tasić, predsjednik opštinskog odbora.
Trenutno praktično ne funkcioniše ni privremeni organ, a nije formirano ni novo opštinsko veće. Mi ne želimo da ulazimo u vlast po svaku cenu, nije nam to nikad ni bio cilj.
Na apotekarsku ustanovu oko je bacila i stranka G17+, pa su zbog ovog preduzeća više puta propadali pregovori. Radomir Smiljanić, član privremenog organa.
Sa naše strane, direktorska mesta uopšte nisu bila pominjena, znači bilo je važno samo formirati privremeni organ i privremeno veće. U pregovore nas je uvukla Demokratska stranka Srbije, koja insistirala na ukupnom dogovoru i oko direktorskih mesta.
A ovako Užičani komentarišu stranačku grabež za direktorskim mestima.
Bore se za fotelje, za novac, da razvije veći kriminal u ovoj našoj jadnoj napaćenoj Srbiji. Ne bore se ni za mene, ni za vas, ni za koga.
Pa to je borba za lične interese i fotelje i pare. Pojedine stranke bore se da zadržu svoje ljude.
Ja pamtim bolja vremena.
Ne razumem da mora sve da stoji zbog njihovih prepucavanja. Krajnje je degutantno.
Politika hoće sve da određuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ulazimo u posljednji minut popodnevnog izdanja Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u grupi F Lige Kupa UEFA sa nemačkim Bayernom iz Minhena, engleskim Boltonom, portugalskom Bragom i igračkim Marisom. U dalje takmičenje plasiraće se tri ekipe iz grupe. Takmičenje u Ligi Kupa UEFA počinje 25. oktobra i traje do 20. decembra. Posle zimske pauze igraće se 16. finala, nadamo se, sa našim predstavnikom. Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović imena su ljudi koji su u prethodnih pola sata bili sa vama iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Želimo vam doviđenja, prijatno.